Velkommen til Ordkraft podcast, som vi laver her lige umiddelbart efter, at de enkelte kunstnere har været på. Vi prøver at få en lille snak om, hvad det er, hvad det er for nogle bøger, der bliver fortalt om, og en lille smule bag om personen. Jeg kunne godt tænke mig velkommen til dig, Niels Krause Kjær.
Tak for det.
Du har lige været på i en 3/4 tid og fortalt om din bog Ude for Uden. Jeg tænkte bare, kunne vi ikke begynde med det der Ude for Uden?
Jo, det...
Fordi hvad i alverden
ja,
er det?
Du er ikke den første, der gerne vil have det afklaret. Ude for Uden er det er marken længst væk, som man kan se fra gården. Og det kan måske endda også være marken på den anden side af det, man kan se længst væk. Men det er altså ens egen mark, det er det, man skal se. Og ved du hvad? Jeg blev voksen, inden at jeg blev klar over, at det ikke var et udtryk, som alle kendte. Altså, det har været en del af et begreb i min barndom, som var helt almindelig del af sproget. Og jeg skulle hilse at sige, at da jeg foreslog det som titel på romanen til mit forlag, Lindhardt og Ringhoff i København, der var altså heller ikke nogen på forlaget, som havde hørt det begreb før, og de synes for øvrigt også, det var en frygtelig titel at give en roman.
Og så alligevel originalt.
Og ja, det synes jeg, og så jeg insisterede faktisk også mere, end jeg egentlig normalt ville gøre, fordi jeg synes simpelthen, at det var det, den skulle hedde. Fordi Ude for Uden er jo også på en eller anden måde, føler jeg sådan et, altså kan jo også forstås som, at man griber ud efter noget, og måske også det, man ikke kan nå, eller det man drømmer om, og sådan noget. Altså, det er sådan det, der er uden for rækkevidde. Altså, så jeg synes, der skulle også være lidt til dansklærerne i sådan en titel.
Der ligger mere i det.
Ja, det synes jeg.
Som bare så, ikke?
Præcis, ikke?
Ja. Ja. Vil du ikke prøve bare lige at tage os en lille kort igennem lidt handling i den her bog?
Jamen, det er Erik, som er... han er 19 år, og han går på Rødding Højskole i vinteren 46-47, og han drømmer om at blive landmand, fordi sådan var det dengang, ikke? Og så er han sammen med nogle kammerater på den højskole der, som hvor de har, efter de har været der et halvt år, beslutter sig for at bevare kontakten, og det gør de igennem sådan en vandrebog. Og en vandrebog, der er sådan... Der er nogle gange, især yngre mennesker, som bør være i himmels navn, er sådan en vandrebog. Men det var faktisk meget almindeligt dengang for folk, der havde, unge mennesker, der havde været sammen i en periode. Altså, og så siger jeg til dem, de der unge mennesker, siger, jamen, det er sådan, ligesom, sådan, det er sådan en lukket Facebook-gruppe. Og så forstår de det. Altså, så det var sådan en bog, man sendte til hinanden i en bestemt rækkefølge, hvor man skrev om, hvad der var sket siden sidst. Og så kunne man, måske hver andet år, så kom bogen så, og så kunne man se, hvad der ligesom var sket. Og så fortalte man om sit eget liv. Den vandrebog, den bliver sådan et omdrejningspunkt i romanen, fordi den får Eriks søn Svend, som i dag er 60 år gammel, den får han ved et tilfælde, den får han adgang til, efter at hans forældre er døde, og så kan han så læse om det liv beskrevet i den der vandrebog. Og så krydsklipper jeg så imellem fortiden og livet fra sidste halvdel af det sidste århundrede og med landbrugskulturen, og så til nutiden med Svend, som er politiker og som bliver forfulgt af Ekstrabladet med nogle ting. Ja. Og de ting, de krydsklippes så ind i, i virkeligheden, er det jo et forsøg på at fortælle om den totale forandring, som Danmark har undergået gennem de sidste 50-75 år, fra at være et landbrugsland med en landbrugskultur, til at være noget helt, helt andet i dag. Noget, som vi i det daglige måske ikke tænker så meget over, men hold da op, hvad er det noget helt, helt andet?
Ja. Ja. Spændende.
Ja.
Hvordan, du bruger dig selv i den her bog også.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
Hvordan er det at sådan at bruge sig selv?
Ja, men det er, har jeg har sådan, jeg har haft sådan, har sådan lidt blufærdighed omkring det.
Ja, men det er jo det.
Ja, men det har jeg, og jeg er ikke vant til. Altså, man kan sige, jeg gør det, som man nogle gange taler om inden for forfatterskaber, at jeg tager noget af hovedstolen. Ikke? Og det gør jeg helt klart, fordi Erik, hvis liv vi følger os så svært, så Erik er, min egen far har været død nu i 11 år, men jeg er sikker på, hvis han sad deroppe og kiggede med, så ville han sige, ja, det kan godt være, at det er en roman, og det er noget, du har fundet på, men du har sørget med at være god til at tage notater undervejs i hvert fald. Så der er meget med min far og hans generation. Og fordi den vandrebog, jeg beskriver i romanen, den sådan en havde min far og hans højskolekammerater i virkeligheden. Ja. Og den finder jeg ved et tilfælde på Rigsarkivet for nogle år siden, den vandrebog. Og jeg har aldrig nogensinde læst i den før, sådan noget. Og der var de der højskolekammerater, som bliver bønder alle sammen. Ja. Den vandrebog, den havde de kørende i 50 år. Mm. Så det var altså et halvt århundredes udvikling med drømme og sejre og nederlag og alt muligt, som de fortæller hinanden om i den der vandrebog. Ja. Så for mig var det som at dykke ned i noget af min fars liv og noget af min fars tankevirksomhed, som jeg aldrig havde været ukendt i nærheden af før, og som var helt ukendt for mig. Ja. Og det var med til at inspirere mig til at skrive en roman om det her forandrede Danmark. Ikke?
Og så tør du, altså man, det er et eller andet sted, man tør godt at tage sig selv med ind i det.
Ja, det bliver man ligesom nødt til, kan man sige. Man skal i hvert fald tage skridt for, og det har jeg aldrig gjort før. Man kan sige, de romaner, jeg tidligere har skrevet om journalisten Ulrik Torp, som også på en eller anden måde har lidt med mig at gøre, men det er på en helt anden, meget mere sikker afstand.
Så den her er simpelthen mere tæt på?
Ja, men for pokker, mand. Da den udkom, jeg var meget nervøs, og jeg følte mig meget sårbar omkring det, netop fordi, at den der blufærdighed, og jeg synes, jeg blottede mig med nogle ting, som jeg ikke er vant til. Altså, jeg er i virkeligheden selvom jeg har levet et meget offentligt liv igennem store dele af mit voksenliv, så er jeg faktisk et meget privat menneske.
Ja.
så, og det tror jeg, de fleste...
Men der kommer også nogle følelser ind i det her.
Det gør der, det har også været en rejse for mig. Altså både det at skrive romanen, men også den reaktion, der er kommet, når jeg er ude og holde foredrag og diskuterer med folk og sådan noget, har det været altså både en rejse for mig, og også en proces, en erkendelse, nogle ting, som omkring både min forældres liv og mit eget liv, og min egen manglende refleksion over nogle ting og sådan noget, som jeg ligesom er blevet gjort opmærksom på, kan man sige. Så det har bestemt været en rejse for mig også. Ja. Ja, helt klart.
Altså, man snakker om det her med, at der er bøger, der skal skrives.
Ja.
Er det også lidt sådan en...
I hvert fald, nu efter, at jeg har skrevet den, og den er udkommet, de reaktioner, så kan jeg slet ikke forestille mig en tilværelse for mig, hvor jeg ikke havde skrevet den.
Nej.
Altså, jeg føler, at den er så for mig selv så væsentlig en fortælling om min forældres liv, den kultur, de er rundt af, og den kultur, jeg dermed også er rundt af. Så om ikke andet, så har det været en ting, at folk køber bogen og læser den og har været glade for den, sådan, men jeg tror faktisk, det der har været det vigtigste for mig, det er, at mine voksne børn har læst den. Mm. Der var en anmelder på Kristi Dagblad, hun skrev, var en venlig anmeldelse, hvor hun skrev, at om det her, det var, altså med det her med vandrebog, kunne være Krause Kjærs vandrebog til de næste generationer.
Mm.
Og det havde sådan, wow, ikke? Altså det ville være helt vildt, ikke? Men det er i hvert fald, jeg har givet, det har fungeret som en vandrebog til mine børn.
Ja.
Det har udfyldt et hul i deres manglende viden om, hvad jeg kommer af, og hvad deres bedsteforældre kommer af. En manglende viden, som ikke er deres skyld, det er min skyld. Det er mig, der ikke har givet den videre. Det er mig, der ikke har fortalt den. Nu har jeg så endelig fået den fortalt.
Ja.
Og hvis andre så også har glæde af den, så er det jo altid at smide. Men det vigtigste for mig, det er faktisk, at mine børn, de har kunne læse
den. Og de har taget imod den?
Ja, det har de. De har i den grad, altså jeg tror, uden at de selv har vidst, at der var et eller andet hul eller vakuum eller i deres forståelse af, hvad deres far og bedsteforældre kommer af, så tror jeg, at de fandt ud af det, da de læste den, det fyldte et eller andet hul, man ikke vidste, var der.
Mm-hmm.
Altså, forstår du det? Så det er jeg meget taknemmelig for. Ja.
Vi går lige en anden vej.
Ja.
Fordi Niels Krause Kjær, hvem er han, og hvordan du er jo journalist.
Ja, det er jeg.
Og så er du også forfatter nu jo.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo efterhånden nogle år.
Ja, det er rigtigt.
Men hvordan begynder din skrivekarriere?
Jamen, altså, jeg kan man sige, da jeg var barn, hvor at man kunne argumentere for, at der skulle jeg have en drøm om at blive landmand og overtage gården, det har jeg aldrig haft.
Nej.
Altså, jeg har altid ville være journalist. Jeg har altid ville være det, og har også været det, og men har også altid haft en drøm om at skrive nogle bøger. Men man plejer sådan lidt kægt at sige, at enhver journalist rummer mindst én dårlig roman, ikke? Altså, der er mange journalister, der forsøger sig i det. Og det gjorde jeg så også, og det er så nu 25 år siden, hvor jeg skrev min første roman, Kongekabale, som handlede om politik og spindoktorer og alt det der.
Og som blev filmatiseret.
Og som jeg var så heldig at blive filmatiseret af Nicolaj Sell, som hans debutfilm, og han er fantastisk dygtig. Det blev en meget, meget, meget god film, og det er ikke min skyld, det var hans skyld. Ikke? Og så holdt jeg en pause i mange år, fordi jeg fik travlt med så mange andre ting, og fordi min identitet, selvopfattelse, først og fremmest er, at jeg er journalist. Ja, ikke? Så det var ligesom det, jeg gjorde. Men så for nogle år siden tænkte jeg, det kunne nu være sjovt at lave en opfølger på Kongekabale. Mm. Og så skrev jeg, hvad den kom i 2019, det er så 7 år siden, Mørkeland, som jeg så også har været så heldig, at den blev filmatiseret. Ja. Og så tænkte jeg, så laver jeg også en træer, den hedder så Fandens Forår, og den bliver filmatiseret. De går i gang med optagelsen her om et par måneder. Ja. Og det er meningen, hele serien skal filmatiseres. Ja. Jeg har nu lavet 5 i alt. Men så fik jeg så med den her ligesom lyst til at lave noget. Men når jeg ser mig selv i spejlet og siger, hvem er jeg, hvad er jeg, så er jeg først og fremmest journalist.
Ja.
Og det tror jeg vil være til at lukke øjnene.
Den sad
bare. Det er min identitet og selvopfattelse. Ja. Det er det. Jeg ved, min redaktør, der her ude for uden kom, og jeg fik de gyldne laurbær her for et par måneder siden, hvor han sagde, nu er du først og fremmest forfatter, og dernæst er du journalist. Ja, så altså, det er jeg ikke. Jeg tror, den er tatoveret ind på en måde, som sådan er det bare.
Ja. Ja. Er der noget, der sådan har overrasket dig ved at være forfatter, som er anderledes end det? Selvfølgelig er det anderledes end en journalist, jo.
Ja, ja. Det overrasker mig, men det glæder mig voldsomt, at nu for eksempel med Ulrik Torp, hvor at jeg har mødt mange læsere, som hvor jeg nogle gange sætter ham ud for nogle forfærdelige prøvelser, og det går ham ikke særlig godt, og han har nogle sygdomme, og han bliver fyret, og alt muligt andet. Sådan, ikke? Og hvor jeg så oplever nogle læsere, som kommer, og altså, begynder det ikke snart at gå godt for Ulrik Torp. Altså, vi kan næsten ikke holde ud, at han har det så slemt. Og hvor jeg sådan, på den ene side har jeg lyst til at sige, hold nu op, det er bare noget, jeg finder på. Det kan jeg da ikke blive ked af, eller håbe. Altså. Men på den anden side, så har jeg jo, altså, har jeg også, altså, er jo dyb ydmyghed og respekt over, at det univers, man skaber, bliver taget alvorligt.
Ja. Ikke?
Altså det skal man huske, og det, sådan har jeg det jo selv, når jeg læser bøger, som jeg bliver grebet af. Så det jo, gør man jo, fordi man tager universet alvorligt, selvom man jo godt ved, at der er et eller andet fjols, der har siddet i et kammer og fundet på det. Ikke? Men det er jo det, litteraturen kan, når det virkelig, og det skal man, jeg synes, som journalist skal man vende sig til, at det, man skriver, kan få den betydning, fordi som journalist har man jo været mere vant til, at så er det en minister, der kommer i samråd, fordi man har skrevet et eller andet. Ja. Hvad ved jeg, ikke? Ja. Men det her, det er noget helt, helt andet. Og det skal man vende sig til, og det har jeg vendt mig til.
Men
og
er det også en anden glæde
det er
i forhold til en journalistisk
en
ting?
En helt, helt anden glæde, og en, som giver, som også giver en følelse af ydmyghed og tilfredsstillelse, som jeg er meget taknemmelig over for at få lov til at opleve.
Ja. Jamen, tusind tak, fordi du lige ville tage dig tid til at snakke lidt med mig.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Bare ganske kort, men godt.
Alt godt.
Tusind tak.
Velbekomme.